Livap vilayetinin Türkmenabad şehrinde tin satmak bilen meşhurlanan ayarlara ve LGBTQ koşmak cemiyetinin yanı cinsi ağırlıkların vekillerine karşı reyit geçiriliyor. Reyitlerin devamında onlarca rayet tutsak edildi. Bu yağdaylar barada tutsak edilen rayetlerin yakın hosarlarının ve şehir polisi bölümündeki çeşmelerin bir neçesi anonim şertte Adatlık Radyosu'nun sebitteki haberçisine gurrun berdi.
Sonki 3 hepta gulay vaqt bär geçirilen reytlerde tin satyan ayarlar ve cinti azlıkların vekilleri köpçülüklüğün nisana alınyar. Reytler polisi ve milli hopsuzluk işgarlar tarafından gurnolyar.
Deyip polisiyadaki çeşmemiz aytdı. Onun tasdiklamagyna görä häkimetler reytlerin cemiyetçilik tertibini ve ahlak kadrlarını üpçün etmek deyilip adlandırılan kampanyanın çäginde geçirilendigine aýar. Munun çäginde hususy jaýlar, tölewli masaj hyzmatlaryny yerine getirýänleriň jaýlary ve beýleki yerler nişana alynýar. Bu yerlerde pul üçin cinsi gatnaşyk amallarynyň yerine getirilendigi aýdylýar. Reytlerin dowamında eýem onlarça raýat tutsak edildi deyip Çeşmemiz belledi. Çeşmemizin ve yağdaylardan havarlı livaplı bir neçe yaşayıcının tasdiklamagyna görä, Milli Hopsuzluk Ministerliginin yerli edarasının işerleri cinsi azlıkların vekillerini yüze çıkarmak ve tutsak etmek üçün Türkmenistan'da petiklenen dürlü tanışlık saytlarından peydalanýarlar.
Olar bu saytlarda toslama hasaplar döredýärler. Olar hamala özleri hem LGBTQ koşmak cemiyetinin vekilleri alıp olup homoseksuallar. Lezbiyanlar ve cinsallıkların vekilleri bilen yazışıp tanışyarlar ve onları dudağa düşürýärler.
Deyip bu yağdaylar bilen yüzeýiz bolan Livaply ýaşaýjynyň ýakyn hosary aýtdy. Türkmenabadyň saglyk öýlerinin birinin Lukmanynyň anonim şertde aýtmagyna görä, MHM cinsi azlyklaryň wekillerini ýüze çykarmak we tutsak etmek üçin AIDS ýokunç keselleri merkeziniň işgärleri bilen hem işçiň hyzmatdaşlyk edýär. Merkeziniň işgärleri AIDS ýokunç keselerine ýolugyp, lukmançylyk kömegini gözleýän erkekleriň we aýallaryň maglumatlaryny MHM işgärlerine berýärler diýip Türkmenabad Lukman belledi. Adam hukuklarını berk çäklendirmekde ve kemsitmekde tanqitlanýan Türkmenistanyň kanunçylygy gomoseksual gatnaşyklary jenayet hasaplaýar. Ýurdun jenayet kodeksiniň halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan tanqitlanýan 133-nji maddasy beçewadlyk boýunça 2 ýyldan 20 ýyla çenli türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Politsiýadaky çeşmemiziň tasdiklamagyna görä, ten satmakda saklanan aýallar ve cinsi azlyklaryň wekilleri Korkuzmalara ve basışlara sezevar edilyerler. Şeyle de hopsuzluk işyerleri onları öz maksatları üçün ulanıp bilyerler.
Bu maksatlar cinsi gatnaşygy mecbur edilmegi, gerekli adamı kararlamagy, wuzdan ýetirlerini ya da fiýaty matlaply aýplanýan adamlara garşy yalan jenayet işlerini gozgamagy hem öz içine alyp bilýär.
Deyip politsiýadaky çeşmemiz bellidi. Cinsi azlyklaryň wekilleriniň ýakyn hosarlarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, lezbiýan gyzlaryň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan cinsi taýdan zorlanmagy bilen bagly ýagdaý köp bolýar. Olar muny aýalyň tebigatyny ýada salmak maksady bilen edýändiklerini aýdýarlar. Lezbiýan gyzlar adatça politsiýa bölümlerine geçirilenden soň psihiki keseller hasahanasyna hem alınıp gidilýär diýip reýtlerde saklanan lezbiýan gyzyň ýakyn hosary anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň polisiýa müdirliginden we MHM-niň yerli edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistan'da cinsi azlıkların vekilleri barada maglumat ören çäkli bolmagynda galýar. Olaryň kanun goraýjy edaralaryň ve howpsuzlyk gullugynyň işgärleri tarapyndan ýygyrlanmalara, basyşlara ve gynamalara sezewar edilýändikleri barada diňe garaşsyz neşirler. Şol sanda Azatlyk radiosu habar berýär. 2021-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenabatda gomoseksual gatnaşykda guman edilýän 25 töwereg adamyň tutsak astynda saklanýandygy barada Azatlygyň habarçysy maglumat berdi. 2020-nji ýylyň aprelinde Aşgabatda bir şowmen ýigit hem gomoseksuallykda aýyplanyp tutsak edilipdi. Adatlyk 2019-njy ýylyň güýzünde özüniň jinsi ugry bilen baglykda häkimetler tarapyndan ýanylýandygyny aýdan Kasymberdi Garaýew barada habar berdi. Adatlyk şol ýylyň dekabrından soň Garaýew bilen ara gatnaşygy ýitirdi. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International gurulmasy 2023-nji ýyl boýunça şu ýylyň aprelinde çap eden hasabatynda Türkmenistan'da häkimetleriň LGBT adamlaryny kemsidip, adam hukuklaryny, azatlyklaryny we beden özbaşdaklygyny esasyz çäklendirýändigini aýtdy.